قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
Ele disse: confiar-vos-ia como antes vos confiei seu irmão? Então Alá é o melhor por custódio e ele é o mais misericordiador dos misericordiadores.